Ja, god kveld og vel møtt til denne bibeltimen. Jeg har satt som overskrift på alle disse timene jeg skal ha ut over høsten. 30 år som forandrer verden. 30 år som forandrer verden. Og de 30 årene som forandrer verden, det er den tidsperioden som apostlenes gjerninger beskriver. Det er de 30 årene som gikk fra påskedag og til apostelen Paulus sitter i sitt første fangenskap hos keiseren i Rom, egentlig et fangenskap som viste seg å være kanskje mer av en husarrest, men det danner avslutningen på de 28 kapitlene som vi har i apostelgjerningene. Og da forstår dere veldig raskt at det ble ikke noe snakk om og sånn vers for vers gjennomgang av 28 kapittel, da må vi holde på i minst et år, tror jeg. Men jeg skal prøve å bare ta noen tekster ifra særlig kanskje de første 7, 8, 9 kapitlene, alt ettersom vi kommer. Men vi skal lese nå til å begynne med de første 8 versene i det første kapittelet i apostelgjerningene. Den første bok skrev jeg Theofilus om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for deg og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Herre Jesus, dette var ditt ord, og nå ber vi som du har mint oss om, både om åpne ører, og om du også kunne åpne våre øyer, så vi både kunne høre rett og få se disse sannhetene som du har for oss i ditt ord. Velsign dette møtet og denne kvelden i Jesu navn. Amen. Lukas, han har skrevet 2 store bøker i Det nye testamentet. Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Ja, hvis du måler det i volum, i antall sider eller ord, så har faktisk Lukas skrevet mer i det nye testamentet enn noen andre, Paulus inklusiv. Så det er et stort område i det nye testamentet som Lukas har nedtegnet for oss. Og dette er egentlig et tobindsverk, ville vel vi kalt det. Tobindsverk, først evangeliet, og så fortsetter han med apostlenes gjerninger. Den første boka kaller han for, viser han tilbake til her, det er Lukas evangeliet. Og nå kommer fortsettelsen av det som han begynte på, om alt det som Jesus hadde begynt med å lære og gjøre. Det har han skrevet i Lukas evangeliet, og nå kommer resten, fortsettelsen av det som skjedde etter Jesu oppstandelse og framover når de gikk ut med evangeliet. Begge disse to bøkene, store bøker i Bibelen, de er tilegnet én person. En person er det som har fått tilegnet begge disse to bøkene, og han heter Teofilus. Og han her, Teofilus, han vet vi omtrent null og niks om. Vi vet ikke hvem han er eller hvem han var. Vi vet at navnet hans betyr Guds venn. Teofilus betyr Guds venn. Det er et fint navn der. Å få den omtalen, å få det navnet. Han har omtalt bare disse to plassene i Lukas evangeliet og her i apostelgjerningene. Og i begge de to bøkene også bare én plass. Navnet hans er nevnt bare én gang i apostelgjerningen. Han omtales som den gjevaste Teofilus. Lukas bruker den betegnelsen på Teofilus. Det kan bety at han, og kanskje sannsynlig, stor sannsynlighet, at han var en høytstående romersk embetsmann. For samme uttrykket bruker Lukas også om landshøvdingen Felix senere i apostelgjerningene, og han bruker også den samme uttrykket om landshøvdingen Festus. Og der han omtaler de altså som embetstitler, som embetspersoner. Men det er alt vi vet. Han får alt dette tilskrevet seg av Lukas. Om han var et kristen, vet vi ingenting om. Om han var en søkende, vet vi heller ingenting om. Men vi vet at han ut fra det som Lukas skriver i kapittel 1 i evangeliet sitt, så sier han at jeg har skrevet ned alt dette i sammenheng til deg, Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er blitt undervist i. Så det er tydelig i hvert fall at denne her Teofilus, han har vært under bibelsk undervisning eller skriftens opplæring. Det er alt vi vet. Jeg må si noen ord om Lukas, helt kort. Lukas, han var lege av profesjon. Paulus, han hilser han i Kolosserbrevet 4, så hilser han fra Lukas, den kjære legen. Tydelig en som sto Paulus veldig nær, og tydeligvis en som kanskje var Paulus sin livlege, og som fulgte han også gjennom de vanskeligste periodene i Paulus sitt liv. Han var for det andre altså en medarbeider og reisekollega av apostelen Paulus. Vi møter han egentlig første gang i apostelgjerningene 16, på en veldig indirekte måte. For frem til da så har Lukas skrevet i de form når han skriver «De kom til, de reiste, de drog, de», som om Lukas selv var utenfor, han var ikke med. Men når du kommer til kapittel 16 der på den andre misjonsreisen til Paulus, da er de kommet til Troas. Og plutselig så begynner han, Lukas, å skrive «vi». Da er han med. Da er han med på denne deler i hvert fall av denne andre misjonsreisen. Og der er også to andre større avsnitt mot slutten av boka, som helt tydeligvis at han, Lukas, har vært med Paulus på. Både på slutten av tredje misjonsreise, og også i forbindelse med den siste reisen han hadde til Roma, når de forliste og alt det der, spennende, dramatiske historier om. Og når han kom til Rom og ble sittende i dette fangenskapet, da var Lukas med han. Lukas var også, ser det ut som, den eneste som var sammen med Paulus under det aller siste fangenskapet han hadde i Rom. Det er ikke omtalt i apostelgjerningene, men Paulus skriver i det siste brevet vi har fra han, fra 2. Timotius brev, så skriver han og gir oss et bilde av Lukas som en trofast og utholdende medarbeider. For han sier der og skriver fra fengsel i Rom, «Bare Lukas er hos meg.» Nå hadde de andre forlatt han, også Demas. «Bare Lukas er hos meg.» Veldig fint. Fin beskrivelse han gir av denne sin medarbeider. Lukas, han har i stor grad brukt under den hellige åndens veiledning øyenvitner som grunnlag for det han skriver. Han møtte jo mange av disse apostlene, så han kunne sitte ned og samtale med dem og få dem til å fortelle hva de hadde vært med på og hva de hadde opplevd. For eksempel så vet vi at Lukas, han møtte Philip, som jo møtte den etiopiske hoffmannen, vet dere, og sto i vekkelsen i Samaria. Og Philip, vet du, han drog og bosatte seg til slutt nede i Caesarea. Og dit kom Lukas sammen med Paulus og besøkte og tok inn hos Philip. Han bodde der, og det er jeg helt overbevist om at der fortalte Philip om alt som hadde skjedd der oppe i Samaria, som er omtalt i kapittel 8 i apostelgjerningene, og om møtet med den etiopiske hoffmannen. For han har beskrevet det så detaljert og så nært at han har sett og hørt det av Philip. Lukas var for det tredje en historiker. Jeg har gått nøye gjennom alt sammen, sier han, helt fra begynnelsen av. Han har lagt vind på å være troverdig i sin dokumentasjon. Han møtte øyenvitnene, han møtte apostlene. Han har tydeligvis også hatt tilgang til det brevet som ble skrevet fra apostelmøtet i Jerusalem, som han siterer fra i apostelgjerningene. Og han var en dyktig historiker, vet folk, og de lærte å kunne si i etterkant. For mye av hans, det han har skrevet ned, det bekreftes av arkeologer og senere historikere som kan stadfeste i detalj de observasjonene og de geografiske angivelsene som Lukas har brukt. Så han er et troverdig historisk vitne til det han skriver. Det er alltid greit å kanskje innholdsbestemme en bok. Nå er det jo ikke sånn i Bibelen at Bibelens bøker har en innholdsfortegnelse, sånn. Men denne boka er veldig lett å innholdsbestemme. Og den innholdsbestemmelsen, den finner du i vers 8 i det vi leste. Der har du hele temaet, alt det som denne boka rammer inn, nemlig: dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Da er vi i pinsedag, sant? Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem, Judea og Samaria, og til jordens ender. Tre helt definerte geografiske områder der de skal være Jesu vitner, og de begynte i Jerusalem, og det er beskrevet av Lukas helt i de første 7 kapitlene. Det omhandler vitnetjenesten i Jerusalem, hvordan det var i Jerusalem, og hvordan de hadde det, og hva som skjedde der i den aller, aller første tida etter Jesu oppstandelse og himmelfart. Den andre delen, vitner i Judea og Samaria, det er beskrevet fra kapittel 8 og til og med kapittel 12, og det er i stor grad Philip, og så er det Peter nede i Cornelius sitt hus, der han er på befaring og blir tilkalt til Cornelius. Og så fra kapittel 13, der er vi med på den første misjonærinnvielsen i Antiokia, for da gikk ferden videre fra Antiokia og til verdens ende. Da begynte den vitnetjenesten utenfor det som var Israels grenser da. De første 7 kapitlene, sa jeg, de foregår i Jerusalem. Det er sikkert mange av dere som har vært i Jerusalem. Dette starter opp rett etter påskefesten og Jesu oppstandelse. Det er faktisk annen påskedag, omtrent, når du begynner på apostelgjerningene. Så tett opp til Jesu oppstandelse er det egentlig. Han gjengir. Jerusalem, den ligger jo i et kupert område, og det er jo tempelet og tempelhøyden som er det store sentrum, og var det store sentrum i byen. Med Oljeberget rett ut forbi på bymuren østover, og antagelig lå da Golgata utenfor bymuren på vestsida. Det er det kjente stedene i Jerusalem. Oljeberget, tempelet og for oss Golgata. Så hadde du jo Getsemane, olivenolje, alt dette her opp mot Oljeberget. Byen var omgitt av murer med porter som førte inn til markeden og tempelområdet. Jerusalem var den religiøse hovedstaden for jødene. Det var Herodes den store som hadde bygd tempelet, og det var enormt, og det var synlig på lang avstand. Det var et praktverk, et flott byggverk, som sto der og strålte. Byen Jerusalem var altså fortsatt okkupert av romerne. Det kan være fort gjort å glemme. Men altså, også annen påskedag, så var Jerusalem okkupert under romersk herredømme og kommando. Det var Pontius Pilatus som var landshøvding og guvernør i Judea. Og selv om romerne hadde den militære kontrollen, så hadde like fullt jødene stor frihet til å styre sitt eget religiøse liv og delvis også det sivile liv på egen hånd. Og maktfaktoren i det religiøse livet i Jerusalem, det var det høye råd med ypperste prestene, som vi jo møter så til de grader i Jesu lidelseshistorie. Byen hadde også mange synagoger, og samfunnet var sterkt preget av jødisk lov og tradisjoner. De store religiøse grupperingene, det var jo fariserene, det var saddukerene, og det var seloter. Byen hadde steinhus, smale gater, offentlige bad og en del brønner rundt omkring. Her var håndverkere, mange prester, mange soldater, og i omlandet rundt byen var det mye bønder, kjøpmenn. Det var et aktivt markedsliv, særlig rundt tempelområdet. For jøder fra hele det romerske riket kom for å ofre i tempelet, spesielt på høytiden, de store festdagene. Da var det mye folk i Jerusalem. Men til daglig så var det faktisk ikke veldig stor befolkning i datidens Jerusalem. Den anslås for å være en 20-30 000, kanskje ikke mer. Tenk litt på det. 20-30 000 er faktisk en liten, bitte liten norsk by. Ikke mer var det ikke til daglig i Jerusalem. Men så ble det altså minst en tidobling, kanskje enda mer, under de religiøse høytidene. Da kunne det være mellom 300 000, og noen historikere mener enda det kunne være opp imot 1 million på de spesielle, hvis det var særlige høytider. Og så har jeg tenkt på, hvordan var det for disiplene der i Jerusalem, fra andre påskedag og fremover? Hvordan tror du de hadde det? De var for det første en bittelite gruppe. De var svært få i den første tida. En minoritet, ja, en lille putt. Ingen av disiplene kom fra Jerusalem. Ikke en av dem. De aller, aller fleste var fiskere som kom opp til Galilea. Og det var en sånn in the middle of nowhere for disse herrene som betydde noe i det religiøse bildet i Jerusalem. Galilea var jo ikke en plass som de så opp til. Kan det komme noe godt fra Nazaret, som jo lå i Galilea, spør Nathanael Jesus. Bittelite gruppa. Når vi kommer til etter Jesu himmelfart, og de samles i byen, så står det at de var 120 stykk. Det var disiplene, så var det noen kvinner, og så var det noen andre av Jesu brødre, står der, som nå kommet til tro. That's it. 120 stykk. Og så, vet du, som har lest mye om Jesu lidelseshistorie, rett etter hans oppstandelse, så gikk ryktene i byen om at disiplene hadde stjålet Jesu legeme fra graven. For denne påsken som de nå hadde vært igjennom, det var en katastrofe for ypperste prestene og fariserene. Rett og slett ikke mindre enn en katastrofe. Og de var så bekymret, vet du, over det som Jesus hadde sagt, og som hadde ryktet at han skulle stå opp igjen den tredje dagen, at de gikk til Pilatus og spurte, du, kan vi få noen soldater som kan vokte graven? De var så redde for at noe skulle skje. Da blir det verre. Hvis det skulle skje det, og så si til folket at han er reist opp fra de døde, da ville denne siste forførelsen bli verre enn det første. Så det måtte de prøve å unngå, og de fikk soldater, de vokta graver, de satte segl på den, som det var dødsstraff for å bryte, og så skjer det likevel. Og samme dagen, etter Jesu oppstandelse, så står det at da kom vaktstyrken, kom inn i byen og fortalte og meldte til ypperste prestene om alt det som var skjedd. Da samlet de seg til rådslagning, og så ga de soldatene rikelig med penger, står der. Og dere skal si at disiplene hans kom om natta og stjal han mens han sov, mens vi sov. Soldater som sovner på vakt, det hadde bare en konsekvens. Det var dødsstraff å sovne på post. Klart, de sov ikke. Men de ble rikelig betalt. Og Matteus, han sier det, at ryktet ble spredt blant jødene og holdt seg til denne dag, sier han, og da skriver man antagelig år 50 eller 60. Ryktet levde i Jerusalem. Disiplene har stjålet han. Er det rart de holdt seg inne? Er det rart at de holdt seg blant stengte dører? Slettes ikke. Ryktet gikk fort. For de var i livsfare selv. Hvis dette viste seg å være riktig. Nå hadde skjedd mer. jeg tror ikke vi greier å fornemme den spenningen, den dramatikken som utspant seg den påsken. Det var jo påsken de aldri glemte. Aldri. De opplevde noen værfenomen som ingen kunne forklare. Helt ulogisk. Flere jordskjelv. Et langfredag i det Jesus roper sitt fullbrakt, så står det at forhenget i tempelet revna i to ovenfra og ned, og jorda skalv, og klippene revna. Tror du de der 10.000 i Jerusalem kjente det? Tror du de opplevde det, og nå var det enda mange pilgrimer der i tillegg? De var rysta. Hva det som skjer? Og på toppen av alt kommer de for å offre, og så oppdager de at forheng i tempelet revner i to, ovenifra og ned. Veien inn til det aller helligste ligger åpen. Hva det som har skjedd? Og det var ikke en lite å revne, skal jeg si deg. Det var spjære. Helt ut av stand til å kunne la seg reparere igjen. Gud selv hadde steget ned og åpnet veien like inn i det aller, aller helligste. Og tatt et oppgjør med hele den offertankegangen som levde iblant folket. Et bedre offer var brakt. Og som ikke dette var nok, tre dager senere, et nytt, sterkt jordskjelv står der. Da Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen foran Jesu grav til siden, og satte seg på den. Som en demonstrasjon nærmest på at her er det himmelen som har handlet og åpnet en grav som endog var, hadde romerske keiserens segel. Prøv å stille deg inn i den disippelflokken som beveger seg i Jerusalem de første dagene etter Jesu oppstandelse. Det var så spenningsfullt. Det var så ampert. Og det var så mange krefter i funksjon som var på jakt etter dem for å ta dem. Og når Lukas tar oss med da inn i disse første dagene, så tar han oss med inn i en kort repetisjon om hva som skjedde de første 40 dagene etter påskedag. For fra påskedag og til Kristi himmelfart så er det jo 40 dager. Og disse første 40 dagene, som egentlig bare omtales veldig kort av Lukas, de ble helt avgjørende for apostlene og deres fremtidige tjeneste. Det var dager som ga de frimodighet. Det var dager som overbeviste de om at Jesus var stått opp, og som overbeviste de om at han var den Messias som profetene hadde talt om. Det var han. Og bare kort, der står at Jesus fremstilte seg for de levende med mange bevis etter oppstandelsen. I de 40 dagene fram til Kristi himmelfartsdag, så møtte Jesus sine disipler og ga de bevis for at han levde. Det Nye Testamentet gjengir 10 ganger at Jesus viste seg levende etter oppstandelsen. Sannsynligvis skjedde det flere ganger. Men det er ingen dokumentasjon på at Jesus viste seg for noen andre enn de som var hans disipler, av de som hadde fulgt han i livet. Han gikk, du møter ikke Jesus på tempelplassen etter oppstandelsen. Du møter han ikke blant folk i Jerusalem etter oppstandelsen, men han viser seg for Maria Magdalena, for Emmausvandrerne, for Peter, for 10 av disiplene, da var ikke Thomas med, og de 11 disiplene, og da var Thomas med, og så de 11 en gang til i Galilea, og enda hadde han en tur til Galilea, da han viste seg for mer enn 500 på en gang av de som hørte han til. Det skriver han, står der om i 1. Korinther brev 15. Og så viste han seg for Jakob sin bror, eller halvbror. Og Jesus kom til dem gjennom stengte dører. Han kom og viste seg for dem og viste merkene etter korsfestelsen. De fikk ta på han. De fikk kjenne på han. De så at han spiste både brød og fisk en dag. Det var han levde, han var virkelig. Det var han som legemlig hadde stått opp fra de døde. Og så har jeg lurt på hvorfor måtte Jesus på en måte ha en så omfattende runde med disiplene og vise seg for dem? Jeg tror de trang det, for de var så preget. Og så spanderte Jesus disse møtepunktene med sine, der han dokumenterer og viser. Jo, det er meg. Det er ingen drøm. Det er ingen. Det er ikke fake news. Det er virkelig. Og så for det andre, og det er kanskje det viktigste. Og det var så om å gjøre for Jesus å dokumentere sin oppstandelse, fordi at hele din og min kristne tro beror på det faktum at Jesus Kristus sto legemlig opp fra de døde. Hvis ikke det er sant, hvis ikke det har skjedd, så er det ikke noe frelsesverk som er fullført. Så er det ikke noen himmel å vente for noen av oss. Da er vi falske vitner om Gud, sier Paulus, hvis Kristus ikke har stått opp. Da er vi ennå i våre synder. Da er vår forkynnelse null verdt. Da går vi hjem. Men nå er han stått opp. Og det var med i den overbevisning at du møter disiplene etter Kristi himmelfart når de står fram I Jerusalem med en frimodighet og en overbevisning om den Jesus som dere la I graven, han har stått opp, han lever. De var helt sikre, og ingen kunne ta fra dem den overbevisningen. Og derfor når du leser apostelgjerningene, så legg merke til hva som selve grunntonen I apostlenes vitnesbyrd og forkynnelse. Jo, det Jesu død og Jesu oppstandelse. Det det de preker om. Det det de preker om. Og på det grunnlag det de kaller folket til omvendelse og tro. Ser det gjennomgående I alle de mange talene som gjengitt I apostelgjerningene. Han viste seg levende for dem. For det andre, han talte om det som hører Guds rike til. Jesus hadde en 40-dagers bibelseminar med sine disipler. Jeg vet ikke om han hadde det hver dag, men han står I hvert fall at han talte om det som hører Guds rike til. Åh, hvor det skulle vært gildt å være med på og fått litt innsyn I hva Jesus da talte om. Men jeg tror ikke han talte om noe annet enn det han hadde talt før. Som Lukas hadde skrevet om I evangeliet sitt. Det hadde han skrevet mye om det som Jesus hadde sagt og gjort. Og nå det som jeg tenker meg at nå har Jesus undervisning, og så repeterer han for disiplene. Og så sier han, dere vet jeg sa, dere husker vel det? Og så, jo, nå så de det I et nytt lys. Nå var det helt annerledes for dem. Nå så de sammenhengen. Ja, dette var mine ord. Men han talte om det som hørte Guds rike til. Det flott. Og så står det at han ga sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Han ga sine befalinger. Hva slags befalinger var det? Alle evangelistene har gitt oss befalingene som Jesus ga rett etter oppstandelsen. Alle har skrevet de ned. Vi kjenner den kanskje aller best hos Matteus I form av misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Meg har gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut. Han ga de befaling om å være hans vittner. Og så sa han I fra Jerusalem, Judea og Samaria, og så like til jordens ender. Dere skal være mine vittner. Det befalingen. Det oppdraget. Og han gjentok det, og han understrekte det. Det dere som skal være mine vittner. Det der ganske få redde, usikre, for å høre at dere skal være mine vittner. Vet du hva? De befalingene gjelder oss også. De ikke fullført ennå. Det I den kjeden, det I den rekka, som begynte der de 40 dagene, som Jesus fortsatt overlevere til oss og til nye generasjoner, til jordens ender. Så gjentok han for det fjerde løftet om den hellige ånd. Men han sa, vent litt, vent litt. Dere skal bli i byen. Vent i Jerusalem, bli i byen en liten tid til, til dess dere blir ikledd kraft fra det høye. Da skal dere være mine vitner. Vent litt. De kunne ikke starte på vitnetjenesten i egen kraft. Kunne de vel det? Nei, de måtte bli ikledd kraft fra det høye. Og så vet vi, det gikk bare 10 dager ifra Jesu Kristi himmelfart og til pinsedag. Og det skal vi snakke mer om neste gang, det som skjedde da. Men jeg har lyst til å avslutte med det gikk 40 dager, og så står det at mens Jesus, vi kan fortsette å lese der fra vers 9, da han hadde sagt dette, altså om å være vitner, så står det, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto 2 menn i hvite klær hos deg, og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. Den 40. dagen i bibelstudiet og bibelundervisningen for disiplene, så opplever de å se at Jesus løftes inn i himmelen. Det er tatt fra dem, slik som han hadde sagt. De er på Oljeberget da, når Jesus blir tatt opp til himmelen. Det står at en sky tok han bort fra øynene deres. Jeg synes jeg ser de for meg der de står, stirrer opp. Hvor ble du av, Jesus? Hva skjedde? En sky tok han bort. Men himmelen bekreftet hans himmelfart og dokumenterte for disiplene hva som hadde skjedd. For det står faktisk det at himmelske sendebud kom ned der på Oljeberget. Og tale. For et bevis, for en hendelse. Ha? Himmelske engler kommer ned og sier, og slutter å stirre opp. Slutter å se opp. Jesus er tatt opp til himmelen, men han skal komme igjen. På samme måten som dere så kan fare bort. Vi vet det at Bibelen sier oss at den viser oss hva som skjedde i himmelen når Jesus kom hjem. Har du tenkt på det? Hva skjedde i himmelen når Jesus kom hjem? Han møter Faderen. Og ifølge Salme 110, så var, sier Faderen, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Og jeg synes det er fantastisk fint å lese. Det er akkurat som du ser det for deg her. Jesus, ei sky bringer Jesus inn i sjølve himmelen. Og så sier Faderen, du, Sett deg her. Nå er det ferdig. Nå har du fullført det oppdraget som du ble sendt for, som du ble fornedret over. Nå er du opphøyd. Nå inntar du plassen ved min høyre hånd. Det er jo selve majestetsplassen, ikke sant? Det er plassen med autoritet som nå gis til Jesus. Og Hebreerbrevet sier etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og så skulle vi hatt en egen time og sagt litt om hva Jesus gjør i himmelen i dag. For Jesus sitter i himmelen i dag. Du er vel klar over det? Han er der, inne i Guds kommandosentral, i det høye og hellige. Han sitter der ved Faderens høyre hånd. Og der er han opptatt av deg. Og vet du hva, han er faktisk opptatt av meg også. Står det at han ber for oss? Han ber for oss. Trenger du det? Trenger du det i din hverdag nå, i de vegene som kommer? Og eier visshet og fortrøstning i at du har en i himmelen som ber for deg. Han taler din sak. Om noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Ikke bare for våre, men for alle i hele verdens. Der står er. Han er en soning i dag, i kveld, nå, for deg, for meg. Han ble løftet inn i himmelen, og der har han fått den posisjonen som han aldri skal fravike. Dagen kommer da han skal reise seg. Og da kom han igjen, sa englene til dem. Han kom igjen på samme måten som dere så han fare opp. Han skal komme med skyen, står det i åpenbaringsboka. Han kommer tilbake, men da skal alle se han. Ikke bare de som var på Galileafjellet og så når han ble løftet opp. Men når han kom igjen, da skal alle se han. Også de som forakter han, også de som gjennomstunger han, også de som avviste han. Han kom igjen. Det er faktisk helt sikkert. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takker deg for lykka som har gitt oss disse sannheten og dokumentert de så godt. Hjelp oss, Herre, til å tro de. Hjelp oss til å bruke livet vårt til å være vitner for deg og for ditt ord der vi er i vår hverdag, blant de vi er satt og til jordens ender. Amen. Det var litt lenge, jeg skal ikke holde på så lenge neste gang.